Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Застапниците за човековите права изразуваат загриженост во врска со контроверзниот план за депортација во Науру. Премиерот Албанезе ноќеска телефонски разговарал со Доналд Трамп во врска со трговијата. Комисијата за испитување на непотребните операции на срце во Македонија почна со работа. Слушајте не. Застапниците на човековите права ја критикуваа федералната влада за брзање со донесување на новите закони за депортација во парламентот вчера. Законодавството е дел од напорите на владата да ја реши правната дилема на групата околу 280 недржавјани ослободени од долгорочен миграцијски притвор како резултат на одлука на Високиот суд во 2023 година. За да го отвори патот за нивната депортација, минатата недела министерот за внатрешни работи Тони Берк склучи договор за депортација со Науру вреден 2,5 милиарди долари за 30 години. Јана Фаверо е извршна директорка на Центарот за ресурси за барателите на азил. Таа вели дека законот за депортација на лабористите е политички мотивиран.
They may have committed offences, but they've all served their time. Also, people in Australia who are born in Australia have committed offences as well, and they don't face the same deportation. We are talking about people who have Australian citizen family members and children. We're talking about some people who committed maybe an offence over a decade ago. They've been dehumanised and demonised simply for political purposes.
Премиерот Ентони Албанезе разговараше со председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп во телефонски разговор доцна во ноќта. Двајцата разговараа за трговија, критични минерали и безбедност, меѓу другите прашања. Господин Албанезе се уште не се сретнал лично со господинот Трамп, откако американскиот председател беше реизбран. Се очекуваше двајцата да се сретнат во јуни, на маргините на самитот на G7 во Канада, но средбата беше откажана, бидејќи господинот Трамп се врати во Соединетите Американски држави порано. Вице-премиерот Ричард Малс се сретна со подпредседателот на САД, J.D. Vance, во Вашингтон минатата недела. Австралискиот совет за социјални услуги вели дека напорите на федералната влада да наплаќа забарањата за слобода на информации би можеле да го зголемат повторувањето на злоупотребите од типот RoboDep, доколку бидат усвоени. Директорката на програмата за социјално осигурување, Шармен Кроу, вели дека Кралската комисија за RoboDep и препорачала на владата да укине дел од Законот за слобода на информациите, кој вклучуваше исклучок за документите на кабинетот. Таа вели дека владата ја игнорира препораката од комесарот, обврската да се стави на владата за да докаже дека постои јавен интерес да не се откриваат информации од кабинетот.
The RoboDep Royal Commissioner stated in her report that had the strict nature of cabinet documents not been the case in terms of being released under FOI laws as we currently have it, some of what was going on with RoboDep may have been revealed to the public much sooner, including the fact that the initial advice to the minister was that legislation was required and then that was removed when the new policy proposal went to cabinet for decision.
Полицијата вели дека сопругата на наводниот напаѓач, Дези Фримен, би можела да се соочи со потенцијални обвиненија за попречување на работата на полицијата. Дези Фримен наводно застрела двајца полицајци и повреди трет во Порепунка во северноисточна Викторија, откако полицајците се обиделе да извршат налог за предходни сексуални престапи. Детективскиот началник Джеймсон Кели вели дека Амалија Фримен е испрашувана и дека и кажала на полицијата дека била присутна за време на покањето. Амалија предходно побара незиниот сопруг да се предаде. Господинот Кели исто така им се заблагодари на граѓаните за обезбедувањето информации што помогнале во нивната истрага.
Victoria Police is very pleased in terms of the community assistance we've received to date. We have received hundreds of phone calls and the community is providing information. The associates of Mr. Desmond Freeman are also providing information. What I'd like to appeal to is the community to continue to contact police.
Од светот, бројот на жртвите од земјотресите во Афганистан продолжува да расте, додека спасувачите се борат да достават помош, а повиците за итна хуманитарна помош продолжуваат. Администрацијата на талибанците вели дека во двата земјотреса загинале над 1450 луѓе, повеќе од 3400 се повредени, а речиси 7000 домови се уништени. Обединетите нации предупредија дека бројот на жртвите може да се зголеми, бидејќи луѓето се уште се заробени под урнатините. Светската програма за храна на Обединетите нации и на Соединетите Американски држави вели дека има средства и залихи што можат да ги поддржат преживеаните само уште 4 недели. Португалскиот премиер вети целосна поддршка за жртвите, преживеаните и семејствата погодени од несреќата со жичницата, во која вчера загинаа најмалку 16 лица во Лисабон, а земјата прогласи ден на жалост. Луис Монтенегро вели дека е благодарен за меѓународната солидарност што ја покажа другите нации по несреќата во која беа повредени најмалку 21 лица. Трамвајот Глорија беше популярна туристичка атракција, а полицијата потврди дека меѓу загинатите има 5 португалци, 2 јужнокорејци и 1 швајцарски државјанин. Властите користат генетско тестирање за да ги идентификуваат телата и веруваат дека загинале и граѓани од Канада, Америка, Украина и Германија. Се верува дека нема австралици меѓу загинатите и сериозно повредените. Обединетите нации ги повикаа Австралија и Турција да го решат долготраниот спор околу тоа кој ќе биде домаќин на самитот за клима COP31. Шефот за клима, Саймон Стил, го нарече одложувањето бескорисно и непотребно. Министерот за животна средина, Марей Ват, вели дека федералната влада нема да се откаже од работата на кандидатурата Австралија да биде домаќин на самитот во Аделаида. Господин Ват, за Sky News Australia, рече дека Аделаида е најдобриот избор.
Unfortunately, we haven't yet seen Turkey withdraw its bid, despite the fact that I don't think there's a single other country around the world who supports their bid, whereas Australia has huge support, particularly given we are looking to host this bid in conjunction with countries in the Pacific as well.
Илјадници постари австралици кои чекаат домашна нега сега можат да пристапат до нови пакети за нега. Федералниот министер за здравство Марк Батлер се согласи од сега до 31 октомври да одобри 20.000 дополнителни пакети за домашна нега, предупредувајќи дека овој потек ќе додаде дополнителен притисок врз буџетот. Коалицијата и пратениците од другите парламентарни групи инсистираа пакетите да бидат одобрени порано. Независниот сенатор Дејвид Покох ја поздрави одлуката на владата.
I acknowledge that a new aged care act is big, bold reform that has had multi-partisan support here in the parliament. One of the things that was missing as part of the delay of the act was bringing forward the release of home care packages, given how urgent that is. This is having a huge impact on older Australians, on their families and on state and territory hospital systems.
Од Македонија, медицински досија на 8 пациенти кои биле оперирани во приватни болници во Македонија се под контрола на Комисијата на Министерството за здравство, која испитува дали врз овие пациенти биле направени хирушки операции без потреба, само за профит. Ова е епилогот од неодамнишните наводи на кардиохирургот Сашко Кедев, кој за еден медиум изнесе тврдење дека во приватното здравство се правеле операции на срце без медицинска оправданост, само за пари. Во меѓувреме, комплетиране и составот на странски стручњаци кои ќе учествуваат во ревизијата на досиејата. Експерти од Словенија, Италија и Австрија ќе треба да го достават финалниот извештај. Една од најголемите конференции за домородни јазици и технологија во Австралија се одржа оваа недела во Дарвин. На настанот присуствуваа лидери на првите нации од целиот свет. Тие се собраа во Дарвин за меѓукултурна размена на идеи за зајакнување на домородните јазици. Дарин Мекени е основач на конференцијата за домородни јазици и технологија Полема. Тој вели дека настанот е мојкно движење за јазична и културна рекултивација и домородна изворедност. Годинешната тема на конференцијата беше «Ехо од минатото, гласови од иднината». И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,17 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,32 македонски денари, а 1 евро за 60,94 македонски денари. И еве какво време предвидува Австралиското биро за метеорологија за поголемите градови во Австралија за утре, 6 септември 2025. Перт го очекуваат слаби врнежи со максимална температура од 17 степени. Облачно време за Аделаида со максимални 25 степени. Во Мелбурн се можни слаби врнежи подоцна во текот на денот, со максимална температура од 21 степен. Хобарт го очекува делумно облачно време со максимални 15 степени. Утренска слана и претежно сончево време во текот на денот за Камбера со максимални 20 степени. Во Сиднеј времето ќе биде делумно облачно, со максимални 20 степени. Делумно облачно време и за Брисбен со максимални 23 степени. Во Дарвин се можни слаби врнежи, со максимална температура од 34 степени. И претежно сончево време за Алис Спрингс со максимални 34 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.